Улады Зімбабве, асцерагаючыся ўплыву хрысціянскіх цэркваў, забараняюць ім займацца дабрачыннасцю. Паводле інфармацыі нямецкага Домрадыё, у Зімбабве ўсё часцей адзначаецца ціск на хрысціянскае духавенства. Па словах аналітыкаў, прэзідэнт Мугабэ баіцца наступстваў паўночнаафрыканскіх рэвалюцый і палітычнага ўплыву цэркваў. Пастор немецкамоўнай евангелічнай супольнасці ў сталіцы Зімбабве Харары Клаус Петер Эдінгер распавёў, што ўрад дастаткова ясна дае зразумець, што дабрачынная дзейнасць хрысціянскіх парафій не пажадана. Па словах пастара, дабрачынная раздача кукурузнай мукі, алею і адзення тым, хто жыве ў нястачы, расцэньваецца як палітычны акт. Пры гэтым службы бяспекі пастаянна наведваюць набажэнствы, паказваючы тым самым, што супольнасці знаходзяцца пад надзорам. Святароў затрымліваюць і збіваюць, крытыкі рэжыму пераследуюцца, на іх аказваецца ціск, іх дамы і палі спальваюцца, іх жывёлу забіваюць, іх жанчын гвалтуюць, адзначыў пастар Эдінгер. Генеральны сакратар Зімбабвійскай царкоўнай рады Салмон Званне лічыць, што ўрад, асцерагаючыся масавых паўстанняў накшталт тых, што адбываюцца ў паўночнай Афрыцы, нават набажэнства класіфікуе як з'яву патэнцыйна небяспечную. Прыкладна чвэрць насельніцтва краіны 12 мільёнаў чалавек вызнаюць хрысціянства, яшчэ каля 50% належаць да хрысціянска-афрыканскіх сінкрэтычных культаў.